Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo kwenye matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 asubuhi saa za Afrika ya Kati na saa 12 jioni asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi ni Idi Ligongo nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatano Desemba 18 mwaka 2024. Tunasikika kupitia Kokonati 9.9 FM Zanzibar, Baraka FM na Kaya FM Mombasa, Mlimani Radio 106.5 FM Dar es Salaam, ABM 91.2 FM Dodoma Tanzania na Raga FM kote DRC, miongoni mwa nyingine. Vile vile tupo kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kwenye habari zetu hivi leo, rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan asema yupo tayari kuongoza mazungumzo yatakayomaliza vita vya Sudan. Je, wachambuzi wanasemaje kuhusu hilo?
Kuna nafasi kubwa sana kati ya kauli na vitendo katika kujaribu kuleta vita ambayo inaendelea nchini Sudan iishe.
Na kwenye habari nyingine, janga kubwa la kibinadamu laendelea kushuhudiwa Lebanon licha ya sitisho la mapigano la hivi karibuni.
Ni baadhi tu ya tuliyokuandalia katika Kumekucha hivi leo, lakini kwanza Idi Ligongo anakusomea habari za kimataifa.
Ukraine Jumanne imedai imehusika na mauaji ya jenerali mwandamizi wa Russia kwenye mitaa ya Moscow kwa mlipuko wa bomu uliofichwa kwenye jengo la makazi yake. Luteni jenerali Igor Kirillov, mkuu wa vikosi vya kijeshi vya kulinda nyuklia, kibiolojia na kemikali, aliuawa alipokuwa anakwenda ofisini kwake pamoja na msaidizi wake. Nchi kadhaa ikiwa pamoja na Uingereza na Canada zilimwekea vikwazo jenerali Kirillov mwenye umri wa miaka 54 na majukumu yake katika vita vya karibuni miaka mitatu vya Moscow na Ukraine. Hapo Jumatatu, idara ya usalama ya Ukraine SBU ilifungua uchunguzi wa uhalifu dhidi yake, ikimtuhumu kwa kuelezea matumizi ya silaha za kemikali zilizopigwa marufuku. Afisa wa SBU akizungumza kwa masharti ya kutotambulishwa kwa sababu haijaidhinishwa kutoa habari hiyo, amesema idara hiyo imehusika na shambulizi hilo. Afisa huyo alimtaja jenerali Kirillov kuwa ni mhalifu wa kivita. Mjumbe wa Umoja wa Mataifa kwa Syria Jumanne ameonya vita bado havijakwisha. Nchi hiyo ni tete na inakabiliwa na changamoto nyingi, lazima iende kwa kasi kuelekea kipindi cha mpito wa kisiasa kinachojumuisha pande zote. Kuna matumaini makubwa kwamba Syria sasa ina nafasi ya kweli ya kuelekea kwenye amani, utulivu wa kiuchumi na ukuaji. Ushirikishwaji wa Syria wote na uwajibikaji wa haki, Geiri Podesen ameliambia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Ameongeza kusema kwamba bado wengi wana wasiwasi kuhusu mustakabali wa nchi. Ametaja changamoto zilizo mbele kuwa ni kubwa, na wasiwasi ni kwamba kama hili halitashughulikiwa ipasavyo na Wasiria wa jumuiya ya kimataifa, basi kuna uwezekano wa hali kugeuka na kuwa mbaya zaidi. Alizungumza akiwa Damascus, ambapo walikutana na kamanda wa utawala mpya Ahmed al-Sera na waziri mkuu wa serikali ya muda Mohamed al-Bashir. Serikali mpya ya Mauritius imesema Jumanne kuwa kufanya mashauriano tena kwa mkataba wa Uingereza kuhusu mustakabali wa kituo cha kijeshi cha Marekani na Uingereza kwenye kisiwa cha Bahari ya Hindi cha Diego Garcia, swala ambalo huenda likarudisha nyuma juhudi za waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer. Harrison Kamau hapa anasimulia ripoti kamili.
Serikali mpya ya Mauritius iliundwa mwezi Novemba ikiongozwa na Navin Ramgoolam, ambaye ameliambia bunge Jumanne kwamba makubaliano na Uingereza hayataleta manufaa yanayohitajika kwa taifa. Badala yake, Ramgoolam amesema serikali yake imetoa mapendekezo mbadala kwa London na ilipata majibu siku ya Jumatatu. Msemaji wa Starmer amesema kwamba Uingereza bado inaendelea na mazungumzo na Mauritius ili kufikia makubaliano ya mwisho. Uingereza mwezi Oktoba ilisema itakabidhi visiwa hivyo baada ya miaka mingi ya mashauriano ambayo wakati mwingine yalizua mivutano. Rais wa Marekani Joe Biden aliunga mkono makubaliano hayo, lakini huenda yakapingwa na utawala ujao wa rais mteule Donald Trump baada ya kuapishwa kama rais mwezi Januari. Chaguo la Trump la waziri wa mambo ya nje Marco Rubio amesema kuwa pendekezo hilo ni tishio kwa Marekani kwa kuwa visiwa hivyo hutumika kurushia mabomu ya masafa marefu na tishio kubwa kwa usalama wa Marekani pamoja na meli za kivita kwa nchi ambayo ni mshirika wa Mauritius, yani China. Mauritius ilipopata uhuru katika miaka 60, London iliendelea kudhibiti visiwa vya Chagos na kusababisha hadi watu 2000 kukoseshwa makazi katika miaka ya 70 ili kufungua njia kwa kambi hiyo. Wakazi takriban 2000 waliondoka katika miaka 70 ili kutengeneza kituo cha jeshi.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Mtuhumiwa wa mauaji ya mkurugenzi mtendaji wa bima ya afya ya United Healthcare ameshtakiwa pia kwa mauaji kama kitendo cha kigaidi. Waendesha mashtaka wamesema Jumanne wakiwa wanafanya kazi kumfikisha katika mahakama ya New York kutoka Pennsylvania. Luigi Mangione tayari ameshtakiwa kwa mauaji ya Desemba 4 ya Brian Thompson, lakini mashitaka ya ugaidi ni mapya. Chini ya sheria ya New York, mashitaka kama hayo yanaweza kuletwa wakati uhalifu unakusudiwa kuwatisha au kuwalazimisha raia kushawishi sera ya kitengo cha serikali kwa vitisho au kulazimishwa kwa na kuathiri mwenendo wa kitengo cha serikali kwa mauaji au utekaji. Wakili wa Mangione wa New York hajazungumzia mashtaka hayo. Thompson mwenye umri wa miaka 50 alipigwa risasi na kufa alipokuwa akitembea kuelekea hoteli ya Manhattan ambako United Healthcare yenye makao yake Minnesota, bima kubwa ya matibabu Marekani, ilikuwa ikifanya mkutano wa wawekezaji. Na kundi la wabunge wa Marekani kutoka pande zote Jumanne limependekeza miswada mitatu inayolenga kufuatilia nafasi ya China kwa tatizo la dawa za fentanyl Marekani, kuchukua hatua zitakazounda kikosi kazi cha Marekani kukabiliana na ulanguzi wa mihadarati na kuweka njia ya vikwazo kwa mashirika ya China. China ndiyo chanzo kikuu cha viambatanisho vya kemikali vinavyotumiwa na makampuni ya Mexico kutengeneza dawa za fentanyl, huku wafanyabiashara wa China wa kutakatisha fedha wamekuwa wakihusika kwa ukuu katika biashara ya kimataifa ya dawa za kulevya, mamlaka ya Marekani zinasema. Sheria iliyopendekezwa itasaidia kukifanya chama tawala cha kikomunisti cha China CCP kuwajibika kwa kuchochea moja kwa moja tatizo la fentanyl kupitia ruzuku yake ya serikali, imesema kamati teule ya baraza la wawakilishi kuhusu China.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amesema kwamba yuko tayari kuanza mazungumzo yatakayoleta amani nchini Sudan na kuleta pamoja pande zinazozozana. Kufuatia hilo basi, mwenzetu Patrick Nduimana amezungumza na Abdullahi Boru ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa au siasa za kimataifa akiwa hapa Marekani, na kwanza akamuuliza alivyochukulia hatua hiyo.
Msingi ni kwamba hatua yote ambayo inatumika kujaribu kutatua vita katika nchi ya Sudan na maeneo mengine yote ni jambo la kukumbatiwa. Lakini kimsingi ni kwamba kuna nafasi kubwa sana kati ya kauli na vitendo katika kujaribu kuleta vita ambayo inaendelea nchini Sudan iishe. Kumbuka kwamba Saudia ilijaribu, kumbuka kwamba Marekani imejaribu, kumbuka kwamba baadhi ya vitengo vya muungano wa Afrika pia umejaribu. Lakini kimsingi ni kwamba je, katika vita au vita kati ya kidiplomasia kati ya Somalia na Ethiopia, je, Uturuki imefanikiwa? Mazungumzo yanafanyika kati ya wawili ambao hawajaelewana. Kwa hiyo ni hatua chanya, lakini inahitaji zaidi tu ya msukumo wa kuzungumza, bali kauli iambatane na vitendo.
Burhani upande wake amesema yuko tayari na anakubali, hatujasikia msimamo wa Dagalo. Tumesikia kwamba mataifa haya ya Kiarabu kila mmoja anaegemea upande huu, mwingine upande mwingine. Hatujasikia zaidi Uturuki inatajwa katika mzozo wa Sudani. Au pengine ndio zana ambayo Erdogan anasema atatumia kuweza kupatanisha mzozo huu.
Wale ambao wanapigana katika vita hivi watakubaliana naye, kwa kuwa kando na kwamba nchi ya Uturuki haijatajwa kama muunga mkono upande wowote, lakini katika vita hivi vya mataifa ya Kiguba, kiongeza nchi ya Qatar, Uturuki, nchi ya Saudia pamoja na nchi ya Kijiliki ya Kiarabu, wana vita ya wao kwa wao, vita baridi ambapo pale ambapo mmoja anafanikiwa mwingine anaona hilo ni hatua ya kupunguza ushawishi wake. Erdogan ama anahitaji ama anakiri kwamba anataka kufanikiwa katika hatua hii ambayo imekuwa ni kitendawili kigumu sana, ni afanye mazungumzo na nchi ya Milki ya Kiarabu pamoja na muungano wa Kiafrika, wao wakae pamoja na waseme sitishwaje wa mapigano yatafanyika namna gani, mwanzo, pili, vyakula vya misaada vitaingia vipi, tatu, wale ambao wamekiuka sheria za kivita na kufanya ukiukaji mkubwa wa haki za kibinadamu watawajibishwa vipi. Iwapo hivi vitu vitatu vitakubalika, basi hatua nyingine ambayo ni muhimu ni je, mazungumzo haya yatafanyika wapi, lini, yataongozwa na nani, na nani atakayefadhili.
Ni Abdullahi Boru akizungumza na Sauti ya Amerika akiwa hapa hapa Marekani. Basi unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, ambapo sasa Id Ligongo anaendelea na habari zaidi za dunia.
Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Jumanne imesema ugonjwa ambao haujatambuliwa hapo awali unaozunguka katika jimbo la kusini magharibi la Kwango ni aina ya malaria kali. Mapema mwezi huu mamlaka ya eneo hilo zilisema ugonjwa huo umeua watu 143 katika eneo la afya la Panzi mwezi Novemba. Dalili za ugonjwa huo ni homa, maumivu ya kichwa, kikohozi, pua na maumivu ya mwili. Hatimaye ukweli umejulikana na kuwa ni malaria kali inayokuja kama ugonjwa wa kupumua, wizara ya afya imesema katika taarifa, na kuongeza kuwa utapia mlo katika eneo hilo umedhoofisha idadi ya watu wa eneo hilo na kuwafanya wawe hatarini zaidi kwa magonjwa. Taarifa hiyo pia imesema kuwa wakimbizi 592 yameripotiwa toka Oktoba na kiwango cha vifo ni 6.2%. Wakati huo huo, boti iliyokuwa imejaa watu wengi imezama kwenye mto katikati mwa Kongo Jumanne na kuua takriban watu 25 wakiwemo watoto na kuacha kadhaa wakipotea, maafisa na wakazi wa eneo hilo wamesema. Boti inayoaminika kuwa na zaidi ya abiria 100 baada ya kuondoka kutoka mji wa Inongo kaskazini mashariki mwa mji mkuu wa Kinshasa ilizama mita kadhaa baada ya kuanza safari kando na mto Fimi, ukiwa ni mkasa wa karibuni kuikumba Kongo. Kazi ya uokozi kutafuta waliopotea uliendelea saa chache baadaye Jumanne, huku wasiwasi ukiongezeka kwamba idadi ya waliofariki inaweza kuwa kubwa zaidi. Kulikuwa na upatikanaji mkubwa kupitia kiwango, na kuhusu miili ya watu waliopoteza maisha imepanda na kufikia 25. David Kalemba, kamishna wa mto Inongo, amesema boti hiyo ilikuwa pia imebeba mizigo, kwa mujibu wa mkazi wa eneo hilo.
Baada ya kusikiza habari hizo za kimataifa zikisomwa naye Id Ligongo, sasa tuelekee kwenye taarifa zetu. Tume ya kupambana na rushwa nchini Nigeria imesema inachunguza washukiwa takriban 800 waliokamatwa kwa madai ya wizi wa mitandaoni wakati wa msako mkubwa uliofanyika wiki iliyopita mjini Lagos. Timothy Obiezu anaripoti kutoka Abuja, naye Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti yake kamili.
Tume ya uhalifu wa uchumi na fedha nchini Nigeria inasema hii ni idadi kubwa zaidi ya ukamataji ambayo imewahi kufanywa katika uvamizi mmoja. Msemaji wa EFCC, Wilson Ujaren, aliambia VOA siku ya Jumanne kwamba uvamizi huo ulifuatia miezi kadhaa ya kazi ya ujasusi na ufuatiliaji. Washukiwa hao 792 wakiwemo raia 193 wa kigeni, wengi wao raia wa China, walitekwa nyara Disemba 10 katika jengo la ghorofa 7 linaloaminika kuwa ni ufalme wa wahangaikaji, eneo ambalo watu wanapatiwa mafunzo ya kufanya uhalifu wa kimtandao. Ujerene alisema wageni hao walikuwa wakiwaajiri raia wa Nigeria na kuwapatia mafunzo kuhusu mapenzi na ulaghai wa uwekezaji unaowalenga waathirika kutoka Amerika Kaskazini na Ulaya.
For us, it's a statement.
Kwetu sisi ni ushahidi wa kweli kwamba hatuko tayari katika juhudi zetu za kuhakikisha kuwa uhalifu wa kifedha popote walipo nchini unakaguliwa. Na kisha operesheni hii ya hivi sasa kwetu ni mwangaza kwa sababu ya idadi kubwa ya wageni wanaohusika, ambayo ni ishara kwamba mtazamo kwamba wa Nigeria ni wadanganyifu unaweza kuwa si ukweli. Tuna idadi kubwa ya wageni wanaokuja Nigeria kufanya udanganyifu ambao unawageukia wa Nigeria.
EFCC iligundua mamia ya kompyuta, simu za mkononi pamoja na magari wakati wa ukamataji huo. Tume hiyo inasema inashirikiana na washirika wa kimataifa kubaini iwapo washukiwa hao wana uhusiano na mtandao mpana wa udanganyifu katika mtandao. Uhalifu wa kimtandao ni tatizo linaloongezeka nchini Nigeria. Mwezi April, ripoti iliyotolewa na muungano wa watafiti kutoka vyuo vikuu vya Oxford na New South Wales iliorodhesha Nigeria katika nafasi ya 5 duniani kwa shughuli za uhalifu wa kimtandao, ikifuatiwa na Russia, Ukraine, China na Marekani. Ukosefu wa fursa za kiuchumi, uelewa duni wa usalama wa mtandao na utekelezaji mbaya wa sheria ndio sababu zinazoongeza mwenendo wa uhalifu nchini Nigeria, kulingana na mchambuzi wa usalama wa mtandao Abayomi Adeyanju.
They have been very good IT people.
Kuna watu wazuri sana wa IT wenye ujuzi na wamehitimu kutoka vyuo vikuu, wamesoma, wamepata vyeti na hawana ajira na wanatakiwa kupata chakula. Mimi sio mtu wa kuhamasisha uhalifu, lakini watu hawa ujuzi wao unaweza kutumika.
I'm saying these people, their skill can be used.
Adeyanju anasema licha ya kuwashtaki wahalifu, Nigeria lazima itengeneze fursa zaidi katika sekta ya teknolojia ili kukabiliana na uhalifu wa kimtandao.
If we can fix employment,
kama tunaweza kurekebisha masuala ya ajira, watu hawa hawawezi kutumika katika uhalifu. Ujuzi wanao, na kama hawana chakula, jambo muhimu kwa binadamu ili aweze kuishi. Nadhani jambo la kwanza linalopaswa kufanywa ni kwamba uchumi unapaswa kurekebishwa na kisha zibuniwe fursa zaidi za ajira.
EFCC inasema washukiwa hao watafikishwa mahakamani kujibu mashtaka katika siku zijazo.
Nasikia mambo hayo hidi. Ya Chris Brown yanavyoteremka.
Chris Brown sasa hivi unajua amekuwa gumzo sana barani Afrika. Unajua katika uwanja ule wa FNB Johannesburg. Alitumbuiza kwa mashabiki 90,000 na ushehe. Maana kwa nakwambia, wakisema na ushehe ina maana kwamba ni zaidi ya hapo. Na unajua Chris Brown hapa Marekani ni kama vile wanasema walikuwa wamempiga ex, yani wamemfanya kwamba asiye baada ya kumpiga Rihanna miaka kadhaa iliyopita. Kwa hiyo Waafrika wamesema hapana, sisi mambo yenu wa Amerika ni huko.
Wamenyanyuka naye. Haya, ni kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC.
Naam, licha ya kusitishwa kwa mapigano nchini Lebanon kuleta ahueni ya kutohofia mashambulizi ya anga au hofu iliyozagaa, bado mzozo wa kibinadamu haujaisha. Harrison Kamau hapa anasimulia ripoti iliyotayarishwa na shirika la habari la Reuters.
Takriban watu 1760 waliokoseshwa makazi na mzozo wamerejea nyumbani na kukuta ujirani wao umegeuka kuwa vifusi na nyumba za familia zimeharibiwa kabisa. Miundo mbinu muhimu imeharibiwa na fursa za huduma za afya, maji na elimu zikiwa zimevurugwa vibaya sana. Pamela Di Camillo ni mwakilishi wa shirika la Umoja wa Mataifa la UNFPA nchini Lebanon.
This is the result of 60 days of full-scale war.
Haya ni matokeo ya vita kamili vya siku 60 dhidi ya Lebanon huko mjini Beirut. Leo hii nipo kwenye vitongoji vya kusini mwa Beirut. Unaweza kuona uharibifu uliosababishwa na vita. Maelfu ya wakazi wamekoseshwa sehemu za kuishi wakati wa vita na waliishi kwenye makazi ya pamoja. Baada ya sitisho la mapigano, wamerejea na kukuta makazi yao yakiwa hayapo kabisa.
And this is how they found their neighborhoods.
Kuna wanawake 1336 waliopo katika umri wa kuweza kushika mimba na inakadiriwa kwamba 1014 miongoni mwao ni wajawazito wakipambana kupata huduma za uzazi, kujifungua kwa njia salama na huduma za baada ya kujifungua kwa sababu nusu ya vituo vya afya havifanyi kazi.
Zaidi ya nusu ya vituo vya kutoa huduma za msingi za afya vimefungwa. Hali inayosababisha ugumu kwa wanawake wajawazito 1014 kupata huduma za matibabu pamoja na huduma za ukunga.
Vituo salama kwa wanawake na wasichana vilivyokuwa vikitoa huduma za ushauri na msaada mwingine kwa wale waliokumbwa na kiwewe pamoja na kuwasaidia manusura wa manyanyaso ya kijinsia vimeharibiwa. Pamela Di Camillo, mwakilishi wa UNFPA nchini Lebanon, ametembelea moja ya vituo salama ambavyo wakati mmoja vilisaidia mamia ya wanawake na wasichana.
I'm standing in one of the 11 centers.
Niko hapa kwenye moja ya vituo 11 vilivyokuwa vikiendeshwa na UNFPA na ambacho sasa kimefungwa kutokana na vita. Hiki kilikuwa kituo salama kwa wanawake na wasichana, kikitoa hifadhi kwa zaidi ya wanawake na wasichana 300 waliokuwa wakihitaji msaada wa kisaikolojia kutokana na ukatili wa kijinsia, huku wengine wakisaidiwa kuondoka kwenye mahusiano ya manyanyaso.
Shirika la UNFPA linajitahidi kutoa huduma muhimu za afya pamoja na ulinzi kwa wanawake na wasichana nchini Lebanon. Hata hivyo, msaada wa dharura unahitajika ili kuendelea na programu hizo muhimu. Mwaka ujao wa 2025, shirika hilo limeomba msaada wa dola milioni 36 ili kuwasaidia wanawake na wasichana wa Lebanon kurejea kwenye maisha yao ya kawaida.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Katika Jukwaa la Vijana hivi leo, tunaendelea na sehemu ya pili ya mahojiano ya mwenzangu Sandy Shomari na mwanamuziki maarufu wa Bongo Flava, Ruta Max Bushoke, ambaye amewahi kutamba na vibao mbalimbali kama vile Barua, Mume Bwege, Dunia Njia, miongoni mwa nyingine nyingi. Kwanza kabisa, akitaka kujua mbona amekaa kimya muda mrefu.
Kimya kimekuwa kirefu, kila jambo lina wakati wake. Kwamba ngoma ninazo, lakini ni jinsi tu ya kurelease, na kwa kuwa bado tupo hai na Mungu bado tunamtegemea sana, na yeye ndo anasababisha kila kitu, hata haya mawazo na hayo maswali na majibu yote ndo yeye anasababisha. Basi tusubiri, soon is very soon, ngoma nitaachia. Na taachia kama vile, kwa sababu unajua kuna watu wengine wanaweza wakategemea kwamba akitoa ngoma anaweza kana tuele ti labda atatoa kama vile wenyewe wanasema back to back, moja mbili hapo. Hapana, mimi nitatoa ngoma kama vile ambavyo wakati unaruhusu, na kwa sababu mimi nafanya muziki wa hisia. Kwa hiyo ni muziki wa feeling. Saa nyingine unaweza kaingia studio ukafanya wimbo, watu wanahitaji wimbo, na ukafanya wimbo kaona wimbo uko sawa, lakini bado ukaamua bado sio wakati sahihi wa kuutoa.
Na pengine hatua ngumu ulikushaipita kipindi hicho umefanya nyimbo zako, nalia kwa furaha ukiwa na Miss Tanzania wa zamani.
Ndio. Mke wa bilionea Mariam Mzemengi.
Naam. Umetoa nyimbo zako pale na Jack Ntuyabaliwe kipindi hicho. Na vile vile ukaja ukafanya tena kina Juliana Kanyomozi.
Ndio.
Pengine ile kuchukua flavor ya muziki wako kutoka pale Tanzania na kuimba na watu tofauti. Ukilinganisha miaka ile na sasa, kile ambacho unaona tofauti, pengine unaweza kutuambia kwa wewe na uzoefu wako wa muziki.
Utofauti ni kwamba, pia hili ni la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu, kwamba utofauti ni kwamba miziki ya ambayo sisi tumefanya au miziki ambayo mimi nimefanya, na namshukuru Mungu kwamba mpaka sasa hivi bado inasikika. Sasa utofauti ni kwamba miziki ya sasa hivi inafika mbali sana, lakini haikai sana. Yani mziki unatoka na wewe mwenyewe unaukubali. Yani wote kwa pamoja tunakubaliana hii ngoma ni kali. Na mtu akisema, "Je, inaweza ikafanana na ya kwako labda ya barua?" Anaweza akasema, "No, huu wimbo ni mkali sana hata kuliko wa kwangu wa barua." Lakini majibu yanakuja kuponyewa, wazungu wanasema time will tell. Yani muda ndo majibu. Lakini baada ya miaka miwili bado unakuta kumbe barua bado ni kali, kwa sababu wimbo ambao umetoka leo ambao tulihisi ni mkali kuliko barua. Tayari hata yeye mwenyewe msanii ukimuuliza bado wimbo wako ni mkali, yeye mwenyewe atakataa. Yaani pia hayuko proud na ule wimbo. Kwa hiyo tofauti ni kwamba miziki inatoka, lakini sijajua sababu ni nini. Inakuwa yani siku ya kwanza umetoka wote tutakubaliana ni mkali, lakini baada ya siku mbili tatu nne tano unakuwa unashuka. Kiasi kwamba mtu anaweza akataka hata apige jojina wimbo wa zamani zaidi kuliko wimbo, yani umeelewa? Yaani inakuwa hiyo. Sasa sijajua ni nini. Kwa hiyo nadhani wasanii pia wanamuziki inabidi tuumize sana vichwa ili kuweza kufanya kitu kikaweza. Juzi kati nilikuwa naongea na rafiki yangu, nikamwambia kwamba unajua mpaka ukamwona mtu anasikiliza muziki ambao una uhakika kabisa hii production ni mbaya. Kwa mfano muziki ya zamani ya wazee wetu, zile production kwa ukweli sio nzuri. Kwa maana mtu akisikiliza hivi na mkera sangine na scratch kidogo au sauti gitali nasikika vibaya. Lakini watu wanaamua kusikiliza muziki hiyo na kuacha muziki ya sasa ambayo ina good quality. Kwa hiyo tunaona kabisa tumewanyima kitu fulani. Kama miziki ingekuwa ina kila kitu, wangeweza kuwa wanaendelea kusikiliza miziki. Lakini sasa hivi unakuta ukienda kwenye mabaa, wazee tena sasa hivi wanaweza kujua bana hawa DJ watoto wadogo sasa hivi ukiomba nyimbo wapigi. Kwa hiyo wazee wanatembea na flashi zao. Wakifika pale waza kumuita manager, njoo bwana, hem tunaomba tuweke flashi. Zinazopigwa ni hizo hizo. Hazina quality nzuri ngoma za zamani, lakini hizo ndo zinakuwa zimeonekana zina feeling. Kwa hiyo wasanii tuna kila yani tuna task kubwa ya kuacha kuiga sana na kuumiza sana kichwa. Maybe vile vya kuiga ndo vinakaa muda mfupi sana, sababu maybe kila mtu anakuwa anajua kimetokea wapi na identity ya Tanzania. Sasa ubaya wake imekuja ni kama bahati mbaya, mitindo mingi ambayo inakuja inakuwa sio ya kwetu. Inakuwa sisi sasa si wa Tanzania ni wazuri sana kwa kuiga. Yani inawezekana huo mtindo huko kwao wameimba wasanii wachache, ila Tanzania wakaimba wasanii wote. Yani ndo ubaya uko hapo. Hatuko sana creative, lakini tuko faster sana kwenye kurelease ngoma.
Na mwisho kabisa, Bushoke, naomba wape wasikilizaji wetu salamu zako za kipekee kabisa.
Kila mwanadamu mapungufu yake yeye ni yeye mwenyewe, na Mola ndo anajua. Jipe moyo, usikate tamaa, kumbuka.
Ufuatao ni muhtasari wa habari. Ukraine Jumanne imedai imehusika na mauaji ya jenerali mwandamizi wa Russia kwenye mitaa ya Moscow kwa mlipuko wa bomu uliofichwa kwenye jengo la makazi yake. Luteni Jenerali Igor Kirillov, mkuu wa vikosi vya kijeshi vya kulinda nyuklia, kibiolojia na kemikali, aliuawa alipokuwa anakwenda ofisini kwake pamoja na msaidizi wake. Mjumbe wa Umoja wa Mataifa kwa Syria Jumanne ameonya vita bado havijakwisha. Nchi hiyo ni tete na inakabiliwa na changamoto nyingi, lazima iende kwa kasi kuelekea kipindi cha mpito wa kisiasa kinachojumuisha pande zote. Kuna matumaini makubwa kwamba Syria sasa ina nafasi ya kweli ya kuelekea kwenye amani, utulivu wa kiuchumi na ukiukwaji ushirikishwaji wa Wasiria wote na uwajibikaji wa haki. Geir Pedersen ameliambia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Serikali mpya ya Mauritius imesema Jumanne kuwa kufanya mashauriano tena kwa mkataba na Uingereza kuhusu mustakabali wa kituo cha kijeshi cha Marekani na Uingereza kwenye kisiwa cha Bahari ya Hindi cha Diego Garcia, swala ambalo huenda likarudisha nyuma juhudi za Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi ya DJ Riami, producer Daddy Balawe, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana naye Idli Gongo, kwa pamoja tukikutakia mema popote ulipo.